keempat Adam Mahawa. Dalai dak pertama iganana Adam dayung dak pertama boganan Hawa. Adam Mahawa mudip sangat bahagia eun paya dak ganana Taman Eden. Alah miu buah dak semua poi-poi boleh yamu me pak buah dak sok poi dak ke atas. Kalau amu me amu melanggar perintah atas amu dok ukup pak setan manuk nipu Adam berhawa. Lalu Adam berhawa me buat kayu dak dok larang aje. Adam mahawa ngelanggar perintah Allah. Ayo berbuat dosa sehingga Allah ngukup ayo. Adam mahawa dok usim sit Taman Eden. Tapi Allah masih tetap masih ngan ayo. Allah janji an ngutus nee juru selamat dak tungang ngapus dosa ayo.